himmelske far, vi takker dig for det, du har ladet din søn blive menneske for at få magt over os mennesker ved sin død på korset og opstandelse fra de døde. Og vi beder dig, at du vil åbne vores hjerter for den bøn, som han bad, og trøste og hjælpe os ved ordet i dag. Amen. Prædiketeksten er søndagens evangelium fra Johannes kapitel 17, Jesu bøn for disciplerne. Og vi læser nu vers 1 til vers 5 i kapitel 17. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde: Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus vores Frelser. Amen. I evangeliet gør Jesus noget, som vi så tit gør. Han taler om andre. Vi taler til hinanden, og vi taler til andre mennesker, men vi taler også om hinanden. Og vi har mange tanker om andre mennesker. Er det så godt eller skidt, det vi tænker om hinanden? Og hvad taler vi om, når vi taler om andre? Taler vi om det, som er godt for dem? Er det det, vi siger? Det er et spørgsmål, som vi godt kan bruge til noget, nu når vi hører Jesus tale om nogen. Han taler om disciplene. For det viser os nemlig tydeligere, hvordan han er i modsætning til os. Han taler om disciplene, og det er udelukkende omsorg. Hans ord dækker dem, og bærer dem, og sørger for dem. Og han taler disse ord om disciplene til sin far i himlen. Til ham, som sendte ham til disciplene som disciplenes frelser. Og hvordan skulle Jesus da kunne andet end tale godt og positivt til gavn for dem, han taler om? Når han aflagde rapport til sin far i sine bønner og bad om hjælp i tiden, der kom, så var det altid sådan. Det var altid for deres skyld, han bad. Det var for deres skyld, han talte om dem. Og det er det stadigvæk. For der står i Romerbrevet, at Jesus Kristus, han er opstået fra de døde og er ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Så lad os gå til selve teksten. Den begynder med: Sådan talte Jesus. Og han så op mod himlen og sagde. Så evangelisten, han minder os her om, at Jesus, før han talte om disciplene, så havde han talt til disciplene. Sådan talte Jesus. Det var den tale, han havde holdt, det han havde sagt til dem, og det har Johannes evangelisten givet os i Johannes kapitel 13 og 14 og 15 og 16. Og derefter kommer så kapitel 17, som er bønnen, hvor han taler om dem. Jesus, han indledte sin tale til dem med at vaske deres fødder. Og så sagde han: Hvis ikke jeg vasker jeres fødder, så har vi ikke noget fællesskab. Jeg må rense jer. Og så gav han dem et nyt bud og sagde: Ligesom jeg har elsket jer, sådan skal I også elske hinanden. Og det er jo også at bede for hinanden. Tale godt om hinanden. Og derefter talte han så ikke mere om, hvad de skulle. Men i Johannes evangeliet kapitel 14, 15 og 16 taler han om, hvad han gør. Han siger, tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Han fortæller, at han skal gå bort. Og han siger, bliv i mig. Så bliver jeg i jer. Jeg er det sande vintræ. Uden mig kan I slet intet gøre. Og han siger, det her har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. Og når jeg er gået bort, vil jeg sende en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Han skal være hos jer, og han skal være i jer. Her er der en rigdom af, hvad Jesus er, og hvad Jesus gør for os. Og også, hvordan vi så skal forholde os til ham i tillid. Og når ordet lyder til os, så opstår den tillid. Så opstår den glæde, og så opstår den tro. Det var, hvad Jesus havde sagt til disciplene. Og nu kommer så, at han taler om disciplene. Han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Nu skal Jesus tale om dem til sin far. Men han taler først om sig selv. Han bruger store ord, og han har ufatteligt store ønsker om sig selv. Han siger jo, herliggør din søn. Og han siger, du har givet ham magt over alle mennesker. Og nu kunne det jo virke, som om Jesus kun tænker på sig selv, og ikke har tænkt sig at tale ret meget om disciplene. Ligesom når vi har gjort noget for andre og talt med dem, så kan vi jo godt have brug for en lidt anden dagsorden. Og der er det ikke lige det, som de andre har brug for, men det, som vi har brug for, vi nu bare er nødt til at tænke særligt på. Sådan er det. Desværre. Også med mig. Men Jesus, når han siger, herliggør din søn, så siger han jo ikke, at det er for hans egen skyld, men han siger, for at sønnen kan herliggøre dig. Og Jesus, han forklarede nogle dage forinden, hvad han beder om. Nemlig om at blive lagt i jorden som et hvedekorn. Det er det, han ønsker. Han sagde nemlig nogle dage forinden, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det. Så når Jesus beder om at blive herliggjort, så er det altså en bøn om, at han nu må blive lagt i jorden, så han kan bære frugt for rigtig mange mennesker. En herlighed, som senere viste sig gennem det, der skete i Getsemane og på Golgata. Og så taler han i bønnen med sin far om, at han har fået magt. Du har givet mennesker sådan magt over alle mennesker. Det er altså igen for, at han kan give evigt liv til dem, som faderen har givet ham. Og magten siger han i et andet kendt vers, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Så når Jesus her taler om magt, og at han har magt, så er det ikke noget, han anser som en selvfølge. Det er noget, han har fået givet. Det er en gave, og han har fået den med et formål. For at give liv til alle mennesker. Han har fået denne magt, for at disciplene skulle gå ud i verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. I det, de døber, og i det, de lærer, og så bliver mennesker Jesu disciple. De midler, hvorigennem han vil udøve sin magt, det var altså dåben, missionsprædikenen og så oplæringen. Det lignede afmagt dengang på korset. Og det ligner også afmagt, når mennesker kommer med forkyndelsen af evangeliet, Og de har kun vand. Og det er ikke en kanon, men det er simpelt vand med en hånd. Og det er oplæring. Det ligner afmagt stadigvæk, når kirken gør det, også når vi gør det. Det ser ikke ud af så meget. Men det er magt. Det er Guds magt. Og Paulus forklarer dette i 2. Korinterbrev kapitel 13, når han siger, for Jesus blev korsfæstet i magtesløshed, men han lever ved Guds magt. Og vi er magtesløse i ham, men for jer skal vi leve sammen med ham ved Guds magt. Der er magt i evangeliet og i dåben og i det kristne og i den kristne forkyndelse. Så har Jesus altså alligevel ikke glemt sine disciple, nu hvor han vender sig bort fra dem og taler om dem. Han har ikke glemt at sørge for dem. De ligger på hans hjerte. Og det næste, vi så lægger mærke til i teksten, det er, at han ikke kun taler om disciplene, men også taler om os andre. Vi er med i denne bøn. Han taler om os alle. Han siger jo, du har givet menneskesønnen magt over alle mennesker, for at han skal give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Der er lige med. Vi hører med til alle mennesker. Ikke kun disciplene dengang, men også os. Men faktisk så står der i grundteksten ikke kun alle mennesker, men der står alt kød. Du har givet ham magt over alt kød. Og det er alle os, som er født af kød, og som ikke kan se Guds rige, som Jesus siger i Johannes 3. Når Jesus har fået magt over alt kød, så betyder det, at han har fået magt over alt det i os, som er, har vendt sig bort fra Gud. Nemlig ved selv at blive kød og bo i blandt os, og ved at dø på korset for vores synder. Så derfor, hvis Jesus rigtig skal have fat i os, skal han rigtig have fat i et menneske, så er der et helt bestemt sted, hvor han tager fat. Nemlig i kødet. I skylden. I det, som er forkert og fører til fortabelse, der tager han fat. Og han griber ikke kun fat der, men han sætter sig der i vores sted, og han bliver vores stedfortræder. En er død i alles sted. Han kom i syndigt køds skikkelse. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og det er her fra denne plads som vores stedfortræder, at han beder til sin far. Du har givet mig magt over alle mennesker. Her har han magten til at tilgive og til at løse fra skylden og til at løse fra døden og til at løse fra dommen og til at frigøre fra skammen, fra alt det, som verden og vi slås med og ikke magter. Han bruger sin magt for at han kan give evigt liv til alle dem, som du har givet ham, siger han til sin far. Og så nævner han det evige liv. Han nævner det evige liv som sin, for sin far, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg kørte i tog i aftes til København, og der sad jeg sammen med to, som skulle på ferie i Tyrkiet, og vi kom til at snakke om mange ting, og så spurgte de mig, hvad laver du? Og så måtte jeg jo indrømme, at jeg var præst. Og så begyndte de at snakke om, om det evige liv og sådan nogle ting. Og den ene, han sagde til mig, at det er, at når jeg dør, så flyver ånden ud af mig, og den skal nok finde et eller andet sted, så at det bliver til en turist igen i Tyrkiet senere hen. Det var, hvad han troede, og hende, der sad overfor, hun sagde, at det passer jo ikke. Du tror jo ikke på noget som helst. Det evige liv. Men mange har en forestilling om, at det er mere mellem himmel og jord, end man ellers lige ved af. Det er nok det evige liv. Og min far, han fortalte mig en gang med et billede, hvad det evige liv var. Han sagde, at det evige liv, det er som en lille fugl, der en gang om året flyver op på toppen af Mount Blanc, og når bjerget engang er slidt ned af fuglens næb, for det væsser nemlig hver eneste år ved sit næb, toppen af bjerget, og når så bjerget er slidt ned, så er evigheden gået. Det er evigheden, sagde min far. Og Jesus, han modsiger jo ikke det, men han siger noget andet, som er så dybt og så vigtigt. Nemlig, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsat. Han siger her, at det evige liv, det er nu. Det er nutid. Evigheden er nutid for os. Det er fællesskab. Det evige liv begynder her i tiden, når vi kender Jesus Kristus. Og Jesus siger selv i Johannes evangelie kapitel 5, at det begynder, når vi hører og tror hans ord. For den, som hører mit ord og tror på mig, er gået over fra døden til livet, siger han. Og han siger til Martha i forbindelse med hendes brors død, Lazarus' død, enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Så er det evige liv begyndt ved troen på Jesus. Og han siger, jeg er opstandelsen og livet. Så det evige liv, det har vi allerede her i tiden, når vi hører faderens søns bøn, og vi bliver omfavnet af den enkeltvis og lagt ind i Jesu hænder. Og det evige liv, når så vi dør, ja, så oprejser han os til evigt liv i herligheden ved ham, som vi troede på. Og der vil det vare lige så længe og længere end det med fuglen og Mont Blanc. Jesus, han beder i forlængelse af dette sidste og siger, Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev til. Det evige liv kommer altså fra evigheden med Guds søn. Han havde det hos faderen, før verden blev til. Og så kom han til os med det evige liv. Ind i vores verden. Derfor er det evige liv der, hvor Jesus Kristus er. Og vi har det ved troen på ham. Når hans ord lyder, og vi hænger os fast til det ord. Han siger jo, jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, og de har holdt fast ved, hæget sig til, klynget sig til mit ord. Og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Når Guds navn bliver kendt, og når vi hører Jesu ord, så lever vi det evige liv med Jesus, allerede her i tiden. Og så til sidst. Det er jo ikke altid, at vi hører, når andre taler om os. Når lægen og sygeplejersken på sygehuset taler om patienten, så hører patienten ikke det hele, men de taler sammen for at hjælpe. Det gør derfor heller ikke så meget, at patienten ikke hører det hele og heller ikke forstår det hele. Men det er godt at få at vide det vigtigste, ligesom når man får resultatet at vide efter ved stuegangen. Det er det her, du fejler, og det er det her, vi vil gøre for dig. Og det skal nok gå. Du bliver rask igen. På samme måde får vi lov at lytte med i dag i Jesu bøn til Jesu bøn. Og det er nok for os, at vi forstår det vigtigste. Det andet er ikke nødvendigt. Det er en stor trøst og en stor hjælp for os. Amen.